Casablanca.
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 Exotika. Outdoor. Dobrodružství. Vyznáváme svobodný pohyb po planetě a máme respekt k cizím kulturám.
Casablanca.
Casablanca. Casablanca. Autentické zážitky ze všech míst planety každou neděli hodinu před polednem. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín v neděli od 11 dopoledne na rádiu Wave.
Vítejte v Casablance, cestovatelském a outdoorovém magazínu Radia Wave, kterým vás provází Pavel Sladký. Dneska se podíváme do Gruzie, respektive hlavně do jednoho odlehlého gruzínského regionu, a to s Jakubem Kašparem. Dobrý den, ahoj.
Ahoj.
Jakub Kašpar je náměstek pro vnější vztahy u Krnapu, čili u Krkonošského národního parku. Dneska ale řeč nepůjde o Krkonoších, ale o Tušety, což je právě ten zapadlý region v Gruzii. O Gruzii už jsme vysílali několikrát, ale vždycky z hodně různého úhlu pohledu. Jednou to byla Gruzie v době války s Ruskem, jednou to byla Gruzie pohledem vodáků a prvosjezdů v Gruzii, jednou Gruzie, řekněme, turistická. A teď se podíváme, jak to je s rozvojem ochrany přírody, jak to vypadá s rozvojem národních parků a chráněných krajinných oblastí, protože právě to byl účel vaší cesty do Gruzie, právě to byl účel české spolupráce v Tušety. Můžeš to nějak přiblížit?
Tak ten projekt ještě nekončí, naopak spíš začal prvními dvěma misemi, které jsme v letošním roce tam uskutečnili. První byla taková organizační v dubnu, kdy jsme se setkávali poprvé s těmi partnery, se kterými nejenom v Tušety, ale obecně v Gruzii spolupracujeme. Taková velmi intenzivní třídenní mise, ze které jsme se asi tak 14 dní potom zpamatovávali, protože tam byl nějaký časový posun a letadla tam letají jenom v noci a za ty 3 dny jsme se opravdu nezastavili. A pak jsme tam strávili výrazně klidnějších a naplněnějších 14 dnů přímo v terénu letos v srpnu, což je jeden ze 4 měsíců, kdy se do té oblasti dá vůbec dostat. Ten projekt celý je zaměřený na přípravu plánu péče o chráněnou krajinnou oblast, což je jedna ze 3 částí chráněného území Tušety, celé ty hory, protože to je část Jižního Kavkazu, jsou chráněné. V zásadě zjednodušeně řečeno jde o takový prstenec, který tvoří národní park a striktní rezervace, kategorie 1 a 2 podle Světového svazu ochrany přírody, a uvnitř nich jsou oblasti, kde bydlí lidé, a v těch oblastech vyhlásila vláda gruzínská chráněnou krajinnou oblast. Ta chráněná krajinná oblast spadá pod působnost okresu Achmeta a to je také příjemce té pomoci toho projektu, který my tam realizujeme. Ten projekt je součástí české rozvojové spolupráce, to znamená, platí ho České ministerstvo zahraničních věcí prostřednictvím České rozvojové agentury, a tu expertní část, to znamená tu náplň práce, děláme my, já ještě s jedním kolegou z Krkonošského národního parku a kolegové z agentury ochrany přírody a krajiny České republiky.
Připomněla ti Tušety je něčím domácí Krkonoše?
To v žádném případě ne, protože tam my jsme se pohybovali. Jediná věc možná, kterou bych zmínil, je, že nejnižší místo, kde jsme se pohybovali, což bylo dno řeky Pirikity a Lazany, bylo ve výšce, ve které je vrchol Sněžky. Tak to asi tak zhruba byla jediná souvislost s Krkonošemi. Jinak je to naprosto odlišná krajina, je to část Jižního Kavkazu, je to nižší část Kavkazu, my jsme se pohybovali od těch 16 do nějakých 3100 metrů, nicméně je to oblast, která je velmi odlehlá, velmi obtížně přístupná, jenom malou část roku přístupná, a tudíž tam je hrozně málo lidí, i turistů je tam relativně málo na poměry, na které jsme zvyklí u nás, obzvlášť v Krkonoších, takže je to něco opravdu úplně jiného.
Co udělá existence národního parku a rozvoj existence CHKOčka, které je tam zhruba rok, a právě s tím množstvím lidí? Znamená to nějaký přísun turistů, nebo bude to do budoucna tohle znamenat, a přejou si to místní?
To je dobrá otázka. Krátkou odpověď na to je těžko vypotit, ale dlouhou velmi snadné. Je to První věc, co bych chtěl říct, je, že turisti a jejich počet nejsou problém z hlediska ochrany přírody v Tušety, protože poslední dva roky, to znamená letos a loni, tam měli zhruba 10 000 turistů za tu sezónu, což je za 4 měsíce nějakých 2,5 tisíce lidí za měsíc, což je věc, kterou ta příroda prakticky nepozná. Místní to samozřejmě poznají a jsou za ně rádi. Vítají velmi silně turisty, především turisty z jiných zemí než je Gruzie. To byla zajímavá zkušenost, kterou nám mnozí potvrzovali, že pokud mají s některými turisty problém, tak to jsou Gruzinci. S zahraničními turisty žádný problémy nemají.
A jaký problém mají s domácími turisty?
Několik. Jeden je takový obecný, že velmi často se jim stává, že domácí turisté mají pocit, že za peníze, které si zaplatili, by měli dostat více, někdy několikanásobně více, než za ně dostat mohou. Ať už jde o množství jídla, o komfort nebo o něco takového. A s tímhle se zahraničními turisty údajně žádné problémy nemají. A druhý problém je specifický pro Tušsko, pro Tušety. Oni tam mají velmi zajímavou náboženskou situaci nebo mytologii, která se promítá z dávnověku až do současnosti, která je promísením jakýchsi starých předkřesťanských mýtů s dnešním pravoslavným křesťanstvím, protože téměř všichni Tušové jsou pravoslavní křesťané, především přes zimu. A když se posunou nahoře na léto, tak se vrátí z části, ale z velké části k mýtům svých předků a k těm patří i to, že tam jsou posvátná místa. Posvátná místa z 99% jsou nepřístupná ženám. To 1% tvoří ženská posvátná místa, která jsou přístupná ženám, ale i mužům. Muži nemají žádná nepřístupná místa. A gruzínské turistky mají často problém s tím tenhle zákaz vstupu dodržovat. Zatímco zahraniční turistky, pokud poznají posvátné místo, tak ho respektují a nemají s tím žádný problém. Ale často bývá problém, který oni budou muset vyřešit velmi záhy, pokud chtějí, aby ten turistický ruch tam nějakým způsobem pokračoval nebo se dokonce rozvíjel. Často bývá velký problém ta posvátná místa poznat. Někdy jsou poznatelná velmi snadno, protože vypadají jako nějaký menhir nebo kaplička nebo mohylka prostě v krajině a to se docela dá odhadnout, že to asi bude něco posvátného. Někde je tam opravdu kaplička, zapalují se tam svíčky, je tam mariánský obrázek nebo nějaká ikonka nebo něco takového. Ale někdy je to třeba kus trávy. Prostě přijdete do obce a hned za branou obce je najednou místo, odkud první obyvatel hnedka vylifruje všechny ženské, které jsou v partě a říká, tohle tady ne, tady tohle to je posvátné místo a nijak se to nedá poznat. Prostě je to kus trávníku na návsi třeba.
Když přicestuješ do Gruzie, letecky do Tbilisi a pak se vydáš do Tušetie, máš pořád pocit, že seš v jedné zemi, anebo jsou to úplně odlišná místa, odlišná kultura, odlišná krajina, lidi?
Tak v první řadě Tbilisi je svět sám pro sebe, když to srovnám s čímkoliv dalším, co vidíte cestou do Tušety. Tbilisi je moderní město, kde se staví neuvěřitelným tempem nové budovy. Dnešní lídr opozice Ivanišvili před pár lety, před 4 lety dokončil stavbu nové katedrály v Tbilisi. Prostě voliči se v Tbilisi nebo v Gruzii získávají takovými věcmi, jako je stavba katedrál. A když opustíte hranice města Tbilisi, tak to je první změna světa, protože tam jednak ta krajina vypadá úplně jinak než v Čechách a jednak ty obce, kterými projíždíte, vypadají, dali by se asi trochu přirovnat k vesnicím na východě Slovenska nebo na západě Ukrajiny, což celá řada posluchačů velmi dobře zná, jak vypadá Koločava například, nebo vesnice v Národním parku Poloniny, ulič Krivé nebo Nová Sedlica a podobně, tak nějak podobně vypadají obce na cestě do Achmety. Achmeta už je takové město, které mě připomínalo třeba města v Kazachstánu, prostě takového jako středoazijského typu, hodně vyprahlé. Je to v Kachety, což je vyhlášená vinařská oblast v Gruzii. Je to teda oblast suchá, teplá, nízké domečky, na zahradě rostou banánovníky, palmy, víno, fíkovníky. A pak začnete stoupat z Achmety vlastně nahoru do, na Kavkaz, což je už cesta do Tuška. Kdo tam byl, tak ví, co znamená pojem Tušety Highway, můžeme se o tom ještě pobavit. A po Tušety Highway se po nějakých 5, když máte kliku, až 8 hodinách, když tu kliku úplně nemáte, dostanete do Omala, což je vlastně takový centrum Tuška.
Můžeme se o té Tušety Highway bavit klidně hned. Vy jste neměli takový problém se dostat tam, jako se potom dostat zpátky?
Tušety Highway je taková přezdívka jediné přístupové cesty, která autem tedy do Tuška vede. Je to silnice, která se vine takovým údolím až k sedlu Abano. Vlastně celá ta přístupová cesta až do Abana vede celá nechráněnou, míněno teda zákonem nechráněnou krajinou, která má takové kvality, že ve střední Evropě, ale myslím, že všude v Evropě by byla národním parkem. Dojedete do sedla Abano, které je ve výšce o něco víc než 2900 metrů, kde tedy každý řidič, který vás veze, což bych teda doporučil si vzít místního řidiče a nedoporučuji tam jezdit sám, pokud nejste zkušení offroadisté, protože i ta Tušety Highway je docela terénně náročná cesta, i když je sucho a hezky. Tak tam se každý zastaví, položí kámen na mohylu a pomodlí se za zdar cesty na zbytek i potom za zpáteční cestu a vůbec, aby se Tušku dobře dařilo a všem příbuzným a podobně. A pak se spouštíte o něco níž vlastně zase do Omala, což je dalších nějakých 30 kilometrů. Celé to má 72 kilometrů a v tom nejlepším možném případě to jedete nějakých 5,5 hodiny.
A jak to bylo s tou cestou zpátky? Co se přihodilo, že to bylo podstatně delší a fyzicky náročnější?
Cesta zpátky byla dramatická, protože vlastně celou noc před naším odjezdem z hor propršelo, a to tak, že hodně propršelo. Jsme někdy v noci vstávali se podívat, co to padá z nebe, protože to bylo hodně slyšet a zjistili jsme, když jsme vylezli na balkónek toho našeho guesthouse, že před balkónkem je zeď. Ta zeď byla tvořená vodou, která padala z nebe a potom, co teda zeď padala celou noc, tak odešla ta Tušety Highway do údolí v částech, teda samozřejmě naštěstí, protože jinak bychom tam možná ještě dneska byli. A my jsme na těch prvních 30 kilometrech projížděli takové drobné sesuvy, odklízeli kamení popadané na cestě, nače jsme tedy přejeli na Abano, pomodlili jsme se, tentokrát už jsme se asi modlili možná všichni a to jsme ještě nevěděli, co nás čeká. Za další 3,5 kilometru jsme přijeli k něčemu, co vypadalo jako 3,5 metru, 4 metry vysoká zeď, prostě velké sesuvy, opravdu 4 metry do vejšky na té silnici, dva za sebou, kde jsme opravdu nevěřili, když jsme vylezli z těch aut, že je možné to projet. Nakonec jsme za 2,5 hodiny ty sesuvy překonali, ty 2,5 hodiny jsme strávili tím, že jsme holýma rukama a obutýma nohama se snažili z těch sesuvů udělat něco, co ty terénní auta projedou. Musím říct, že mě by tam nikdo nedostal ani pádem volů, ani v tom terénním autě, protože to byla šílenost. Pod tím sesuvem byl sráz nějakých 400 metrů dolů a i ta naše auta, která řídili velmi zkušení místní řidiči, tak měla velký problém. Jedno z nich přejelo, jeden z těch sesuvů, vlastně jenom díky tomu, že 4 jsme ho drželi za dveře ze zhora a další 3
za dveře?
Za nic jiného to nešlo. A ze zadu ho další 3 tlačili a díky tomu překonalo ten sesuv a neskončilo dole v propasti. Zajímavý bylo, a to mě teda opravdu zaujalo, že ty chlapi si nevzali sebou ani jednu lopatu, přestože celou noc pršelo. Pro mě to bylo velký překvapení, protože já v Krkonoších od konce října do konce dubna prostě v každém autě, ve kterém jedu, tak prostě vozím lopatu, protože kdykoliv se cokoliv může stát a kdykoliv cokoliv s tím sněhem prostě se přihodí, tak ta lopata se hodí, tak tam nějak ani sesunutou Tušety Highway nepovažovali za důvod k tomu, aby nabalili lopaty. No a musím říct, že když jsme přijeli dolů do Achmety, tak šéf toho okresu měl velký důvod ke vtipkování, který samozřejmě okamžitě využil. A říkal, ptal se nás, kde jsou ty český experti, teda, který tam před 14 dněma poslal. když místo nich přijeli tužský darožníky, což znamená stavbaři silnic, silničáři, tak z darožníků se tam teda pak pod nějakých sprchách, to už bylo ve Tbilisi, vyklubali zase zpátky čeští experti, kteří byli velmi rádi, že jsou zase zpátky v civilizaci.
Tady se asi hodí zeptat, co tě ty dvě akce v Gruzii, dva výlety do Gruzie, když to řeknu slovem, které se pro expertní skupinu možná tolik nehodí, ale to nevadí, co tě naučili o gruzínských povahách?
Těžko říct, těžko soudit po nějakých dvou návštěvách Gruzie, zvlášť, když ta první byla opravdu taková jako fakt v letu, jo. Ale jako moje zkušenost nebo můj dojem z Gruzínů, a to počítaje v to i Tbilisany, je, že to jsou neuvěřitelně otevřený lidi, kteří jsou přátelský, tvářejí se na člověka velmi milé a mile se k němu chovají. A když člověk dojede do Tužska, tak se to ještě zestonásobí. To je něco, s čím se v Čechách člověk prostě nemá šanci potkat, i když prostě potkáte nejmilejší prostě hostitele, nejmilejší majitele penzionu, nejmilejšího hospodského, tak prostě tu míru té vstřícnosti, kterou potkáte v jakýmkoliv guesthouse v Tušety, pokud se k těm lidem nechováte jako k onucím, ale jako k partnerům a jako k přátelům, tak se to nedá opravdu jako s ničím srovnat. To je tak otevřená náruč. Možná v našem případě to mohlo být ovlivněno tím, že jsme prostě byli parta lidí z Česka, který tam přijeli s něčím pomoct. Měli jsme dvě průvodkyně, z nich jedna byla ze správy Národního parku, jedna byla ze správy HKO, a zvlášť ta kolegyně ze správy Národního parku tam byla velmi známá, protože zároveň se angažuje v občanském sdružení Tušety Guide Association, která velmi pomáhá těm místním majitelům guesthouseů. Tak to nám asi otvíralo dveře výrazně víc než běžnému turistovi, ale i co jsme se bavili s turistama, který jsme tam potkali, tak všichni potvrzovali, že ta míra té vstřícnosti a té otevřenosti vůči návštěvníkům je tam nebývalá a že se s tím nikde jinde, především teda v Evropě nebo v Izraeli, odkud je velká část turistů v Tušsku, nemají šanci potkat.
A oni tam teď v říjnu zapadnou sněhem, ten tam bude ležet až do hodně pozdního jara 2013. A kolik lidí tam zůstane vlastně přes tu zimu a jak to dají, jak to zvládnou?
Já si to neumím vůbec představit, jak se tam dá přes tu zimu přežít, protože ta zima tam trvá opravdu od začátku října, nejpozději od poloviny října do konce května, takže oni jsou nějakých 7-8 měsíců úplně odříznutý od světa, protože tam není šance se dostat v zimě vůbec nijak než vrtulníkem. Tam, i kdyby na krásně měli rolby, skútry nebo něco takového, tak jim to je vůbec k ničemu, protože ta přístupová cesta vede terénem, který se v zimě změní v jedno velký lavinový pole. A tam se prostě nedá nic projet, takže oni mají jedinou šanci dostávat se tam nebo zpátky vrtulníkem, což je šance naprosto iluzorní, protože na ně nemají peníze. Do loňska, vlastně do minulý zimy, do předminulý zimy měli šanci se svést při výměně vojáků, protože tam je posádka pohraniční, protože Tužsko je na hranici s Dagestánem a s Čečnou, ale ta šance jim teď tu poslední zimu skončila, protože vrtulník, který vozil vojáky, tak přešel z gesce ministerstva vnitra do gesce ministerstva obrany a ministerstvo obrany má přísnější předpisy a neumožňuje vozit civilisty. Takže oni přišli o jedinou možnost, jak se dostat z té oblasti do civilizace v průběhu celých těch 7-8 měsíců, což je pro ně velký problém. Na druhou stranu ve stejnou dobu jim tam přišlo velké plus z České republiky, protože ten náš projekt je vlastně už třetí, který Česká rozvojovka dělá v Tužsku. Ty první dva tam přinesly fotovoltaické panely, které dostali všechny guesthousy a dostali to všichni, kteří tam zůstávají přes zimu. A solární panely na ohřev užitkové vody, které se tam montovaly právě letos v létě. A obojí je obrovská pomoc pro ně, protože oni jinak nemají téměř žádnou elektriku, v zimě vůbec nemají šanci, protože jediná elektrika, která tam je, je z generátorů a nafta se tam vozí autama. Jedinou výjimkou je vesnice Šenako, která má malinkou vodní elektrárnu, která ale v zimě mívá problém, že občas zamrzne. Takže pro ně tohle je veliká pomoc. Výsledkem toho bylo, že tuhle zimu tam zůstalo 8 lidí v celé oblasti. a oni mají velkou naději, že právě ty fotovoltaické a solární panely pomůžou tomu, že tam bude moct zůstávat přes zimu lidí víc. Oni jinak na zimu jezdí do Albány, což je vesnice kousek za Achmetou, za tím okresním městem, kde bydlí, kde dostali pozemky a domy na začátku 19. století jako odměnu za pomoc v boji proti dagestánské invazi, která tam byla na začátku 19. století. A vlastně do té doby zůstávali přes zimu a od toho 19. století, od začátku 19. století takhle způsobem kočujou. To znamená, většina těch osadníků jde dolů do Albány a pastevci ženou svoje stáda a to hnali teda i předtím, ženou svoje stáda zhruba 250 km na jeho východ do oblasti, kde je taky Národní park Vašlovany a tam pasou teda přes zimu, to je níž položený a tam jsou teda pastviny zimní jejich. Docela jako zajímavý a uchvatný životní styl, protože oni opravdu pasou někde v nějakých 2,5 až 3 tisících metrech celý léto a pak se seberou, teď už jsou na cestě, na začátku září se seberou, vezmou všechny ovce a prostě jdou 250 km pryč.
Vzhledem k tomu, že hlavním cílem mise je rozvoj ochrany přírody nebo stabilizace vytvoření plánu péče pro chráněnou krajinnou oblast právě v Tušety, tak co by si sám za sebe v celé Tušety, jak v Národním parku, tak v HKOčku označil jako ty největší přírodní hodnoty?
To je hodně těžko vyjmenovat nějaké úplně nejzásadnější. Ta krajina jako taková, ty hory jsou prostě něco úchvatného. Yahoo Travel označilo Tušety za jednu z 10 top destinací v celém světě, kam stojí za to se jet podívat a ty hory prostě za to stojí. To je naprosto bez debat. Z hlediska přírodovědného, tak je tam samozřejmě to Kavkaz. Kavkaz je pohoří, které se vyznačuje tím, že má obrovskou spoustu především rostlinných endemitů, to znamená rostlin, které nerostou nikde jinde než na Kavkaze. To platí i pro Tušsko. A pokud je o zvířata, tak údajně dokonce i v Tušety stále ještě přežívá malá populace sněžného levharta, což je naprosto kriticky ohrožená kočkovitá šelma. Bohužel při loňském mapování místní velmi zkušená nevládní organizace NAKRES neobjevila stopy ani jednoho, takže otázka je, co se s tou populací děje. Na druhou stranu tam jsou ty terény tak nepřístupné, že je dost možné, že tam levharti jsou, ale oni je nenašli. Co je velmi významné, tak je populace koz bezoárových, která je taky celosvětově kriticky ohrožená, kterých tam je nějakých 140 až 200 kusů. Bohužel koza bezoárová je velmi oblíbeným cílem pytláků, kteří tam dělají nájezdy doslova nebo vrtulníkové nálety na ta zvířata. Takže to je jeden z velkých problémů, kterým oni tam čelí. A to nejsou místní pytláci, to jsou prostě boháči jak z gruzínské, tak z ruské strany hranice, kteří prostě mají tenhle podivný zvrácený způsob zábavy. A pak je tam kavkazský tur, což je, přestože se jmenuje tur, tak to není žádná kráva, je to prostě taková koza, antilopka malá, která tam žije a je to taky velmi ohrožený druh zvířete. No a pak samozřejmě, a tohle to jsou zvířata, které je obtížné tam vidět, protože ona žijí velmi vysoko v horách, především tur žije až někde kolem těch 3000 metrů a vejš. Kozu bezoárovou je možné vidět, dokonce je taková pozorovatelná kousíček od Omala, pěšky nějakých 2 hodinky cesty, autem nějakou půl hodinku cesty, je pozorovatelná, u které dokonce HKOčko buduje jakýsi camping site nedaleko od ní, nějaký kilometr od té pozorovatelny, kde je možné v podvečer, když je člověk sticha, ty kozy pozorovat na protějším svahu. No a pak samozřejmě, co člověk vidět může, tak jsou ptáci, velký ptáci, dravci. Tam žijí supy hnědí, supy bělohlaví, žijí tam orlosupy bradatí, žijí tam orly několik druhů a tyhle ptáky vidět tam je docela snadné, zvlášť když někde se jim podaří objevit nějakou uhynulou ovci nebo nějaký jiný zvíře, tak potom je to úžasný zážitek. My jsme měli kliku, protože jsme viděli hejna těchto ptáků nad jednou ovcí, kterou spořádali teda asi za půl hodiny. protože jich tam bylo 63 nad ním. Počítali jsme, kolega je ornitolog, takže spočítal, že tam bylo 53 cupů hnědých, 5 cupů bělohlavých a 5 orlosupů bradatých. A byla to teda super podívaná, takže do Tuška určitě nezapomenou dobrý dalekohled.
A nějaké šelmy typu medvěd, vlk?
Medvěd, vlk, to tam samozřejmě žije. Vlci, medvědi docela v hojných počtech. K mému překvapení pastevci říkali, že s medvědama nemají vůbec žádný problémy, na rozdíl třeba od pastevců, se kterými já jsem se bavil na ukrajinských poloninách, kde říkali, že i medvědím působí škody, tak tady říkali, že s medvědama vůbec žádný problémy nemají. A s vlkama problémy mají. Jeden z těch pastevců to glosoval docela lakonicky, říkal, přes den nám jehňata loví supy, což nás teda překvapilo. I kolega ornitolog říkal, že to je poprvé, co slyší, že by supy lovili živá zvířata, ale potvrzovali to tam pastevci opakovaně, takže tam zdá se, že supy loví malá jehňata a v noci je vystřídají vlci, takže s vlky problémy mají především v zimě. Ti, kteří tam zůstávají přes zimu, tak říkají, že občas to není žádná legrace, vlk je tam přísně chráněný, oni na ně nesmí stáhnout ruku, i kdyby se dělo cokoliv, dokonce ani v sebeobraně nesmí vystřelit na vlka. A jeden z těch lidí, se kterými jsme tam se bavili, protože ty rozhovory s těmi místními patřily k tomu gro té naší práce, kromě toho, že jsme tam dělali nějaký základní biologický monitoring, tak říkal, že loni v zimě se jim stalo, že jim vlci sežrali koně, který ho měli uvázanýho přímo před barákem na zahradě, tak prostě jim ho před očima sežrali.
Docela silná historka?
Netvářili se úplně potěšeně, i když ji po víc než půl roce vyprávěli.
Co všechno bylo obsahem těch monitorovaných rozhovorů? Na co všechno jste se místních ptali, nebo jak to bylo strukturované?
My jsme vlastně v tom týmu máme rozdělené role, máme botanika, zoologa, člověka, který se zabývá nějakým systémem ochrany přírody a zároveň já jsem vystudovaný sociální antropolog, plus jsme konzultovali ještě s jedním kolegou z České rozvojové agentury, který je mým disciplinárním kolegou, takže taky antropolog. Dávali jsme dohromady strukturovaný rozhovor, který měl za cíl zjistit jednak, jaké hlavní problémy cítí ti lidé, kteří tam žijí, ať už sezóně nebo přes zimu. Snažili jsme se ty respondenty mít z různých sort lidí, kteří tam přes to léto žijí, protože i oni jsou různí. Jsou tam pastevci, kteří mají jiné problémy, jiný životní styl, pak tam jsou ty majitele guesthouseů, kteří zase žijí z turistického ruchu, pak tam jsou rekreanti, jsou tam lidi, kteří prostě přes zimu žijí dole, já nevím, učitelka, která přes celý školní rok učí dole v Alvány nebo v Achmetě a potom na léto vlastně na prázdniny jede na chalupu jakoby vlastně do Tuška. Takže jsme se snažili mít informace od všech těchto skupin lidí, co je trápí, co by chtěli oni, aby obsahoval ten plán péče, na co by neměl zapomenout, co oni považují za největší potíže, jak vnímají konflikty v tom chráněném území a kdo jsou podle nich ti, kdo za ně můžou. Zároveň u těch problémů jsme se snažili od nich zjistit vlastně, kde oni vidí potenciální řešení, jak oni si myslí, že by se ten problém dal vyřešit a potom jsme se ptali také na jejich přístup k turistům, jak vlastně vidí turisty jako takové, co se jim na nich líbí, proč si myslí, že tam turisti jezdějí, jestli chtějí, aby tam jezdili dál, jestli si myslí, že by jich tam mohlo jezdit víc, nebo jestli jich je tam už až dost, nebo jestli byli spokojení, když tam žádní turisti nejezdili, protože ten počet 10 000 je tam poslední 2 roky a ještě před nějakýma 5 lety tam bylo pár set turistů za celou sezónu, takže teď jim to tam hodně narostlo v posledních 2 letech. A to vlastně byly všechno věci, které jsme zjišťovali těma kvalifikovanýma rozhovorama.
Všechny odpovědi jste našli na místě, tak se dá laicky zeptat, proč vlastně Gruzínci k tomu potřebují ty Čechy?
To je dobrá otázka. První důvod je ten, že Tušety je první chráněná krajina, kterou oni si vyhlásili. Oni mají několik národních parků, teď se sám nebudu chytat za slovo, ale myslím si, že 7 nebo 8 národních parků, zároveň mají striktní rezervace, oni používají klasifikaci, která je striktně podle Světového svazu ochrany přírody IUCN. To znamená, mají striktní rezervace, což je kategorie 1, pak mají národní parky kategorie 2 a vlastně tohle je první chráněná krajina kategorie 5, což je stejná kategorie, jako je u nás třeba Krkonošský národní park. A Oni vlastně jakoby moc nevědí, co s tím. Ta jejich agentura pro chráněná území je profesionálně naprosto na výši. To jsou lidi, kteří jsou na evropské úrovni, co se týká kvalifikace, co se týká expertních znalostí, ale jich hrozně málo. Takže oni nemají lidskou kapacitu, nemají peníze, nemají finanční prostředky na to, aby třeba ten plán péče připravili, aby si udělali ty základní průzkumy v terénu a podobně. A třetí důvod je ten, že ta chráněná krajina, přestože ji vyhlašuje vláda, tak gescí nespadá pod státní úřad žádný, nespadá pod tu APU, pod tu agenturu pro chráněná území, kam spadají národní parky, ale spadá pod okres. A ten okres tomu tak nějak spadla do klína, on je rád, že tam tu chráněnou krajinou oblast má, ale vlastně vůbec jakoby neví, co si s ním má počít. A protože nemá jakoby kde brát, protože ta APA jako není díky tomu, co jsem říkal, nebo kvůli tomu, co jsem říkal, schopná mu tuhle službu poskytnout, tak hledají možnosti jinde. S národními parky jim pomáhaly organizace OSN, jako je UNDP nebo UNEP, nebo americké organizace, jako je americké ministerstvo vnitra nebo americké ministerstvo zahraničních věcí, a o tuhle službu požádali českou vládu, protože tam existují nějaké dvojstranné dohody mezi českým ministerstvem životního prostředí a gruzínským, a mezi českou agenturou ochrany přírody a mezi gruzínskou agenturou pro chráněná území. A Česká rozvojová agentura našla prostředky, které mohla uvolnit na tenhle ten projekt, a díky tomu teda tam můžeme působit my. Je to hodně o té kapacitě, kterou má ten stát, kterou má ten okres, a o financích, které oni mají, respektive nemají k dispozici, protože jinak oni mají, pokud jde o expertní znalosti, tak těch mají v Gruzii dost. Oni mají ten NAKRES, což je nevládní organizace, která Tužsko zná velmi dobře, má velmi mnoho znalostí z biologického monitoringu a podobně. Mluvil jsem o tom, jak tam dělali monitoring sněžného levharta. My z těch jejich znalostí vycházíme, vycházeli z nich experti OSN, kteří připravovali plán péče o národní park, ale zkrátka dobře nedokáží sami, nejsou schopní sami dát dohromady plán péče o tu HKO. A i o ten národní park jim to trvalo dlouho, ten existuje 8 let a vlastně plán péče o něj, druhý tedy v pořadí, vzniknul, byl dokončený vlastně krátce předtím, než jsme odletěli, takže my jsme 2 dny před odletem dostali do mailů teprve anglický překlad toho plánu péče o národní park, který už má 8 let za sebou.
Na moje otázky v dnešní cestovatelské a outdoorové Kasablance odpovídá Jakub Kašpar. Mluvíme o Tužsku, o Tušity, což je severovýchodní kout Gruzie, hodně zapadlý. O té zapadlosti jsme tady ostatně i docela dost mluvili. Já teď na závěr zaměřím 3 otázky velmi praktickým směrem, čili něco, co se podobá rubrice Checkpoint, kterou v tomhle pořadu občas máme. Takže první věc, co by mě zajímala, jaký trek by si třeba doporučil pro člověka, který se podívá do Tušetie, stráví tam, dejme tomu, týden nebo něco víc a chtěl by udělat třeba nějaký přechod z jedné vsi do druhé, nějakou trasu, kterou by si byl schopen doporučit.
Z toho, co se tam běžně dělá, tak určitě stojí za doporučení pronajmout si koně s průvodcem, což je běžná služba, kterou bez problému získáte v Omalu, a jít z Omala přes Dartlo údolím Pirikity, a dá se buď dojít nakonec údolí Pirikity, anebo dokonce přes jedno sedlo tam se dá přejít až na druhou stranu, vlastně opustit Tušety a dojít úplně do jiného pohoří, kde zase koně se vrátí bez vás a vy můžete pokračovat dál jiným trekem. Pokud budete chtít v Tušku zůstat, tak rozhodně bych doporučil, kromě údolí Pirikity, kde je asi úplně nezbytné navštívit obec, která se jmenuje Dartlo, to je prostě jako úžasná ukázka tradiční místní architektury chráněná UNESCOM, tak rozhodně za návštěvu stojí údolí Gomecary, kde je asi úplně nejpatrnější, největší problém, který Tužsko má, a to je půdní eroze způsobená z části tím, že Kavka stále ještě roste, a z části tím, že tam za sovětských časů přepásly obrovskými stády ovcí to území, takže dneska ta eroze v některých místech právě v Gomecary často naprosto nekontrolovaně pokračuje. A pak jsou tam takové zapadlá místa, která nejsou na první pohled úplně atraktivní, ale já myslím, že pro takový trek, ze kterého člověk načerpá naprostý pocit pohody a klídku, je projít si údolí Čančachovany, což se dá vzít pěšky z Omala a dojít do Štrolty, což je na konci toho údolí Čančachovany. Je to nádherné údolí, jedno z nejzelenějších míst v celém Tušety, a ve Štroltě doporučuji místní guesthouse, kde majitelka, která je velká bylinkářka, se o vás skvěle postará a z její louky budete mít fantastický výhled na téměř celé Tušsko.
Jaké jsou ty standardy místních guesthouseů? Je to hodně skromné, nebo jsou tam už třeba nějaké guesthousey, které by splňovaly nároky lidí, kteří by chtěli větší pohodlí?
Guesthousey se velmi liší. Najdete guesthousey, kde je to opravdu taková spartánština. Majitelé se o vás postarají jako o vlastní děti, to jako o to nemusíte mít strach, jídlo dostanete skvělé, ale prostě spát budete na takových rozvrzaných drátěných postelích, to je potřeba s tím počítat. A pak tam jsou především tedy v Omalu a v Dartlu, tam jsou luxusnější guesthousey, kde ten komfort je na takové nižší evropské úrovni a jako není, myslím si, že tam asi by nebyl ani moc problém třeba být s úplně malými dětmi, pokud už byste se tam s těmi malými dětmi prokousali, tak Omalo a Dartlo jako jsou schopné poskytnout tu na místní poměry největší komfortní službu, ale pokud byste se tam vypravili jako backpackři, tak určitě doporučuji Omalo opustit tak rychle, jak to jenom jde, a ubytovat se v některé z těch menších obcí, kde ty guesthousey jsou, jako je Doču nebo Štrolta, tak to jsou vesnice, kde jsou rádi za každého turistu, který tam dorazí. Ten komfort nebude až takový, ale pro backpackera naprosto dostatečný a uvidíte věci, které úplně běžný návštěvník, který vidí Omalo a Dartlo, tak neviděl.
Kolikrát se ještě chystáš do Gruzie?
Tak v rámci tohohle projektu minimálně jednou na týden na 14 dní na začátku příštího léta, kde bychom rádi předali vlastně a projednali s těmi místními lidmi, probrali s nimi na nějakých community meetings ten náš návrh plánu péče a udělali tam případně nějaké poslední korektury. A to by mělo být asi všechno v rámci tohohle projektu. My jsme ještě uspěli spolu s agenturou a spolu s rakouskými kolegy soutěži o twinningový projekt pro další 4 chráněná území, který startuje na začátku příštího roku a bude trvat další 2 roky, takže v rámci tohohle projektu se ještě do Gruzie určitě chystám. Zatím se s Rakušany teďka bavíme o tom, jaké budou konkrétní role kterých expertů, takže v tomhle dalším projektu vůbec netuším zatím, jak často se dostanu. Ani dokonce nevím, do jakého chráněného území to bude. Určitě to nebude do Tušety.
Já ti každopádně přeju krásnou nejenom gruzínskou budoucnost. Díky za návštěvu tady v Radiu Wave a za tvoje odpovědi.
Po gruzínsky bych se rozloučil. Gaumarčas.